Suja 26 Sigmundur tjá Ulve Husbøndin var nú burtur frá húsum dagin og kom heim kvöldi. Han var bæði blóður og tøyur við tær Sigmund og Tóri. Morgunin eftir kom husbøndin til drangjinar og malti til að lega í sig svo að tíð komu að húsum múinum. Nú tíkir mér til að vera ræðiligast að tíð völja hér og vetur. Tykkun tíkir gagn og tói. Konufalkunum dámar tykkun vel og tíð eru komnir lengt af læg svo að lengt til bygdir allar vegir hían. Tær Sigmundur takka husbøndanum fyrir bóginni og tær sættu sig gjarna vilja vera her. Husbøndin segi að tær skuldu sýna husfrunni og döttrunni takksemi og að tær skuldu taka hond ui ta ui tæmun törvægi. Men eg má vera burtur kvönd dag at leita eftir fongi mær etnast at finna nekka. Nú eru drangjinir her og eru vel hátur. Tær eru góar við tær og tæmun dámar vel at vera her. Men husbøndin burtur frá húsun kvönd dag. Húsini her voru trivali, sterk og velgjörd. Husbøndin nevndist Ulvur, konan eð Ragnhild og Túri eð döttur tarra. Hon var eð venastu konufalkun og húbrú. Góur tóttsi var millin Sigmundar og Túridar og þeir talaðu ofta saman. Husbøndin og konan komu sér ikki upp í þeir. Nú lýgur veturinn. Og það verur fyrsti sumarmáladagur. Tá kemur Ulvur bøndi á mál við Sigmund og Malte. Svo hotta, segir hann, að tíð hefa veri og í vetur hér hjá mér. Halda tíð nú ekki betri veri að taka til enn að vera verandi hér, svo skal það vera tykkun jotta. Og svo fóa við að sutja tíð færa að mennast hér. Vel kan vera að flæri lútur eru allair okkun að vera saman Men ætt sum ég vil vera tykkum vi, að tíð færa ikki út hans skóun sum norur frá gærnum. Þær jottavu hessun, takkavu ulvubönda fyrir bóginni og söttu sér gjarna vilja teka við tæmum.